Meža tēmu esam izvēlējušies tāpēc, ka mums vēl pēdējos pāris mēnešus muzejā ir apskatā mūsu pašu muzeja darbinieku veidot izstādi dziļāk mežā, kas iepazīstina ar četriem dažādiem meža tipiem un ar to, kas dzīvo, kas aug šajos mežos un kāpēc vienā mežā ir kaut kādas retāk sastopamas sugas un kādas ir tās parastākās, kuras jebkurā, teiksim, prieža mežā varēs atrast. Līdz ar to ģimenes dienas laikā kopā ar muzeja darbiniekiem varēs tuvāk iepazīties ar dažām lietām par šiem mežiem. Nu, piemēram, varēs pēc dzīvnieku grauzumu un citām darbības pēdām uzzināt, kuri dzīvnieki paviesojušies šajā mežā. Varēs mēģināt noteikt dažādus kokus pēc pumpuriņiem. Paskatīties mikroskopā varēs un tur tādas interesantas lietas atklāt, ka izrādās, ka gadskārtas ir ne tikai tādiem lieliem kokiem, kā mēs esam paraduši, bet izrādās, ka arī mellenes un brūklenes un virši ir nevis tādi laktaugi, bet viņi tādi mazi kokaugi.